Labas vakaras, žinių radijo klausytojai ir stebintys mūsų internetu. Kaip ir kiekvieną darbo dienos popietę, eteryje aktualusis interviu šį kartą prie mikrofono Augustė Liberytė. Šiandien keletas temų. Antroje laidos dalyje trumpai apžvelgsime prezidento Gitano Nausėdos metinę kalbą. Na, o pradedame nuo teisėsaugos aktualijų. Lietuvos kriminalinė policija šiandien pranešė, jog tarptautinės teisėsaugos institucijų operacijos metu buvo sulaikyta daugiau nei 30 su nusikalstamomis grupuotėmis siejamų lietuvių įtariamų narkotikų platinimu. Iš jų konfiskuota per toną narkotikų, kurių vertė siekia 9 milijonus eurų. Šią plataus masto operaciją inicijavo Jungtinių Valstijų federalinis tyrimų biuras, narkotikų kontrolės saugumo agentūra, Niderlandų, Švedijos policija, taip pat, kaip ir minėta, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, generalinė ir Vilniaus apygardos prokuratūros. Apie šį tyrimą, sulaikymus ir tai, kaip viskas vystysis toliau, kalbame su Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Rolandu Kiškiu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Rolandai, tokio masto tarptautiniai tyrimai tikrai atliekami ne per savaitę ir ne per mėnesį. Papasakokite, kada viskas ir kaip prasidėjo.
Taip, kaip ir daug dalykų jau paminėjot, prasidėjo viskas iš tikrųjų koordinacija kartu su užsienio partneriais, su jūsų paminėtom šalim, vien Europos Sąjungos šalių, be Jungtinių Amerikos valstijų, be Australijos kolegų. Buvo prisijungę 16 Europos Sąjungos valstybių. Tai pradžia buvo pačios operacijos 19 metų spalio mėnuo. Tai daugiau negu pusantrų metų vykdėm šitą operaciją keliais etapais. Ir šalia jūsų informacijos paminėtos, norėčiau paminėti, kad per visą pasaulį, per visą pasaulio, per visas mano minėtas valstybės buvo atlikta per visą tą laikotarpį virš 700 kratų. Buvo sulaikyta virš 800 įtariamųjų dėl įvairių nusikaltimų, narkotinių medžių kontrabandos, ypatingai stambių mastų, dėl tokie pavyzdžiai kaip Australija, dėl pasikėsinimų nužudyti, dėl nužudimų, tas pats ir Jungtinėse Amerikos valstijose, jūsų paminėta jau dalis epizodai, kur dalyvavo vykdant šitas nusikalstamas veikas Lietuvos piliečiai, tai būtent mes esam per visą šitą laikotarpį sulaikę. Ir vis dar vyksta tam tikri kiteisnių tėmų veiksmai daugiau negu 30 Lietuvos Respublikos piliečių priklausančių įvairiom nusikalstamom grupuotėm, tiek turinčių tarptautinių atspirčių, tiek čia viduj Lietuvoje, pusė iš jų buvo sulaikyti Lietuvoje. Ir kaip jūs jau paminėjot, per visą tą laikotarpį buvo išimta virš tonų 300 kilogramų narkotinių medžiagų, tarp jų virš pusę tonos hašišo, kanapių beveik 70 kilogramų, kokaino beveik 80 kilogramų, kitų stimuliuojančių medžiagų ir kaip mes linai paskaičiavom, tų narkotikų vertė būtų 7 milijonų eurų. Ką dar norėčiau pridurti, kad per visą pasaulį gavom rezultatus apibendrintus, tai buvo sulaikyta virš 22 tonų hašišo, virš 2 tonų amfetamino, daug grynųjų pinigų, apie 40 milijonų eurų ekvivalentų eurais, jeigu kalbant apie užsienio valiutą. Tiek ir paskutinė, kada norėčiau paminėti, kad baigiamoji fazė buvo vakar diena, tai yra birželio 7, kada buvo būtent priimtas sprendimas uždaryti šitą komunikaciją platformą anon pavadinimu, būtent per ją šitie nusikalstamo pasaulio atstovai viso pasaulio komunikavo vieni su kitais šifruotų ryšių. Esam kartu su partneriais užfiksavę daugiau negu 12 tūkstančių vartotojų, kurie veikia daugiau negu komunikavo daugiau nei 100 šalių, daugiau nei 60 skirtingų kalbų ir taip toliau.
Pone Rolandai, prakalbote apie tą anom šifruotos komunikacijos platforma. Kaip suprantu, tai nėra tokia platforma telefoninė ar kompiuterinė, kurią gali parsisiųsti bet koks išmanaus telefono naudotojas. Kaip visas tas komunikavimas ten vykdavo kažkokiais šifruotais telefonais, ar ir tai buvo irgi kažkoks papildomas įsigijimas tų įtaisų, kuriais bendraudavo. Gal galite šitą punktą praplėsti?
Tai dėl taktinių sumetimų gal aš labai nesiplėsiu, bet tai yra, jau jūs paminėtant, komunikavimas vyksta šifruotų ryšių, visa komunikacija tiek pokalbė, tiek žinutės vyksta šifruojant, kurie sudėtinga yra dešifruoti. Kartu su šita platforma yra, sakykime, rinkai paleisti būtent ir telefono aparatai, į kuriuos yra instaliuojama būtent šita šifruota platforma, ir dažniausiai pats aparatas su instaliuota ta platforma yra parduodamas vadinamo juodoj rinkoj. Paprastas pilietis gyvendamas normalų gyvenimą šitų dalykų greičiausiai įgyti negali. Šitas šifruotas platformas su įrenginiais jom būtent naudoja būtent kriminalinio pasaulio atstovai.
Ar tai yra vienintelė tokia platforma, žinoma, tiek Lietuvos kriminaliniai policijai, tiek tarptautinėms institucijoms, ar tai visgi kažkoks jauna pasikartojantis, sakykime, braižas?
Tai nėra pasikartojantis, braižas. Mes jau esam prieš tai vykdę kartu su Europos Sąjungos kitais partneriais ir koordinuojant Europolui. Esam jau dešifravę ir išaiškinę dar kelias šifruotas komunikacijos platformas, kaip pavyzdžiui Skyus ar EncroChatas, taip pat gaunama iš jų informacija analizuojama ir pradedami kiteisiniai tyrimai, tiesiami jau atliekami kiteisiniai tyrimai ir taip toliau jau laukia jau milžiniškas ir taniškas darbas tą informaciją išanalizuoti, bet galbūt pradėti domius, kiteisiniai tyrimus atlikti aibę procesinių veiksmų.
Užsiminėte ir jūs, ir aš minėjau, sulaikyta daugiau kaip 30 lietuvių, dalis jų pas mus Lietuvoje, dalis užsienio valstybėse. Ar jie yra kaltinami tik narkotikų platinimu, ar irgi kažkokiais ir užsakomaisiais nužudimais kita nelegalia veikla?
Pagrindė tai yra kontrabanda narkotikų ypatingai dideliais kiekiais. Taip, buvo gauta informacija, galimai prisidėjus darant kitus sunkius nusikaltimus, bet aš apie tai kol vyksta intensyvus ikiteisminio tyrimo veiksmai, nenorėčiau komentuoti.
O kas jiems gresia dabar, laisvės atėmimo bausmės ir ypatingai tiems, kurie sulaikyti ne Lietuvoje, ar bus kažkoks bendradarbiavimas su tom valstybėm, kurioje jie dabar yra laikomi?
Tai įvairiai, tai sprendžia būtent šalis narės, su vienom šalim yra sudarytos jungtinės tyrimo grupės, kitos šalis atlieka lokaliai pas save iki teisinius tyrimus. Tai kaip ir sakiau, vyksta dabar titaninis darbas, kaip ir ką pasiskirsti pagal nusikaltimų sunkumą, pobūdį, bendrinkavimų lygį ir taip toliau.
Na ir visai pabaigai, nežinau, kiek galėsite pakomentuoti, šis tarptautinio masto, tikrai didelio masto tyrimas, paaiškėjo šiandien tie rezultatai, kurie tikrai džiugina, leido išvengti įvairių nusikalstamų veikų, ar šiuo metu Lietuvos kriminalinė policija taip pat turi kažkokių irgi tokių tarptautinio masto tyrimų, kuriuose taip pat dominuoja ir tiria.
Matot, jeigu kalbėt apskritai apie organizuotą nusikalstamumą, tai didžioji dalis aukšto pavojingumo Lietuvoje veikiančių nusikalstamų grupuočių, organizuotų nusikalstamų grupuočių susivienimų, jos yra būtent tarptautinio atspalvio. Visos yra organizuojasi į nusikaltimus daryti, gabenti narkotines medžiagas, kaip pavyzdys, iš Ispanijos, į Skandinavijos šalis arba Jungtinę karalystę, arba iš tos pačios, iš tų pačių Nyderlandų, vėlgi Skandinavijos šalis, Jungtinė karalystė, dalyvauja netgi gabenant narkotines medžiagas, kaip pavyzdys, iš Pietų Amerikos į Šiaurės Ameriką ir atgal į Europą, iš Afganistano per Rusiją, vėlgi į Europą ar atvirkščiai ir taip toliau. Lietuviai dalyvauja tame, perkelė savo to, sakykime, nelegalaus verslo didžiąją dalį į užsienio valstybės, į Europos Sąjungos valstybės. Tai tiek turbūt.
Taip, ačiū Jums. Kalbėjome su Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Rolandu Kiškiu. Na ir tęsime temą ne apie konkretų šį tarptautinį tyrimą, bet apie narkotikus ir narkotikų kontrabandą su Lietuvos Respublikos muitinės kriminalinės tarnybos atstovu Gediminu Kulikausku. Labas vakaras.
Sveiki, gyvi.
Ką tik su ponu Rolandu kalbėjomės apie stambaus masto nusikaltimus, narkotikų platinimą, skaičiuojama, kad na, sulaikyta virš tonos įvairių narkotinių medžiagų, jų vertė siekia daugiau kaip 9 milijonus eurų. Pone Kulikauskai, tokie mastai gąsdina ar visgi muitinės statistikos rodo, kad ir per sieną eina ir yra sulaikoma panašūs kiekiai narkotinių medžiagų?
Na, pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti kolegas iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro su tikrai įspūdinga operacija ir rezultatyve, o mūsų tai negazdina ir aš nemanau, kad kolegas gazdina, tiesiog labiau verčia mobilizuotis ir dar kruopščiau daryti savo darbą. Muitinės kriminalinė tarnyba ir muitinė šiemet sulaikė per ketvirtį 250 kg narkotikų, tai irgi turime kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti ir iš tikrųjų tie kiekiai sulaikomi pastaruoju metu yra gana nemaži.
Kokios tendencijos, kurios Lietuvos sienos pasienyje yra pažeidžiamiausi ir kur daugiausiai muitinėse sulaikoma nelegalios narkotikų kontrabandos?
Na, matot, kalbėti apie sienas šiuo atveju sudėtinga, nes paprastai iš mūsų sulaikomų narkotikų judėjimas vyksta Europos Sąjungos viduje. Taigi, na, pavyzdžiui, hašišo kontrabanda važiuoja iš Ispanijos per visą Europos Sąjungą, taip pat ir per Lietuvą, kuri dažnu atveju yra tranzitinė, tik tai valstybė narkotikų kontrabandai toliau. Taip kad mes, jei ir sulaikome narkotikų kontrabandą, jinai vyksta šalies viduje arba paprastai pasienyje su Lenkija ar dar kitose vietose. Tai kalbėti apie kažkokią įtampą pasienyje, ko gero, neverta, tačiau visada verta paminėti, kad iš tikrųjų iki teisminio tyrimų skaičius auga dėl narkotikų kontrabandos. Tiesa, jis dažniausiai yra susijęs su pašto siuntomis.
Įtampa su Baltarusija auga, čia galbūt toksai, na, temo šuolis, bet Lukašenka, na, matydamas visą Europos reakciją ar tai, kad buvo, na, sankcionuota oro erdvė Baltarusijos avialinijoms, na, tokį pažadą sakė, kad užsiundys nelegaliais migrantais ir nelegaliomis narkotikų kontrabandomis. Apie migrantus mes žinių sulaukiame, pasieniečiai tikrai sunerime, nes, na, tie kiekiai ir grupės ateinančios į pasienį ir sulaikomos vis auga. Kaip yra su, na, narkotikų kontrabanda, ar yra kažkoks, na, muitininkų pastebėtas irgi išaugęs skaičius ar įtariamų, nežinau, automobilių gabentojų kažkoksai irgi rodiklis, kaip yra dabar su tuo mūsų Baltarusijos pasieniu ir narkotikais?
Na, jei kalbėt apie su Baltarusija, tai tradiciškai ši kryptis iš rytų į vakarus būna dažniausiai susijusi su heroino gabenimu iš Vidurinės Azijos valstybių į vakarų Europą. Ir iš tikrųjų jūsų minėta situacija, minėti grasinimai, skamba gal šiek tiek keistokai, nes atvirai pasakius, Baltarusijos teisės auga anksčiau irgi nepasižymėjo dideliu straupumu, sulaikant iš rytų pusės vežamą narkotikų kontrabandą. Tai vargu, ar kažkas labai pasikeitė. Heroino sulaikymus taip pat turime, pernai sulaikėme nemažą siuntą gabentą dviračių per Medininko kelio posto mėginta gabenti. Tačiau vėlgi turiu pastebėti, kad ko gero didesnė yra kryptis iš vakarų į rytus. Tai yra hašišas, sintetiniai narkotikai, naujosios psichoaktyvios medžiagos, kurios dideliais kiekiais gabenamos per Lietuvą ir taip pat ir Lietuvos piliečių į tą pačią Rusiją, Baltarusiją, bet taip pat ir Skandinavijos valstybės, pavyzdžiui.
Supratau, ačiū Jums. Kalbėjomės su Gediminu Kulikausku, Lietuvos Respublikos muitinės kriminalinės tarnybos atstovu. Padarom pertrauką ir tuo jau grįšim. Grįžtame į studiją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitė jau antrąją metinę kalbą. Valstybės vadovas neapsiribojo vien pandemijos ar užsienio politikos temomis. Kalbėta tiek apie švietimą, seniorų ir neįgaliųjų teisės, tos pačios lyties partnerystę, teisėsaugos reputaciją, ypatingai akcentuotas ir ryškus visuomenės susipriešinimas. Apie tai žinių radijo kolega Aurimas Perednis laidoje dienos klausimas pakalbino žurnalistą Raimundą Celencevičių. Pasiklausykim.
Įdomus dalykas tas, kad ko gero jau ir kiti apžvalgininkai pastebėjo, kad prezidentas eina tokiu įdomiu keliu, kad daug teisingų žodžių pasakydamas apie pandemijos sąlygotą visuomenės būklę, jis daro labai keistą skirtį, kad centriniai politikai, tie, kurie veikia Vilniuje, yra blogi, blaškosi, vėluoja, klysta, riejasi, o štai visuomenė ir savivalda yra geri ir jie būtent išnešė tą
pandemiją visą. Taip, na, prezidentas ne pirmą kartą beje stato ant savivaldos čia galim ir na, merų, regionų iniciatyvos kažkaip, nežinau kodėl, ar dėl to, kad atsvaros neturi centriniai valdžio ir partijose gal tokios bando statyti ant merų ir regionų, bet kaip jums atrodo?
Galbūt, nes, kaip paminam, ir su ankstesniaja valdančiaja dauguma jo santykiai klostėsi gana sunkiai, su dabartinė valdančiaja dauguma irgi gana sunkiai, nors didžioji dauguma, sakykime, iniciatyvų ir klausimų užsienio politikoje, ekonominėje politikoje ir vidaus politikoje tarsi ir sutampa, bet prezidentas vis tiek išvelgia ir mato konfliktą. Man dar kitas dalykas yra labai įstrigęs, kad prezidentas, kalbėdamas apie grėsmės nacionaliniai saugumui, mini ne tik užsienio pavyzdžius, autoritarinius rytų kaimynus, kurie kelia didesnę grėsmę, nors čia aš irgi pasikėdau dramatizmo, ypač turint galvoj pastarųjų dienų situacija, bet jis labai mini tai, kad yra visuomenė susiskaldžiusi, dingęs pasitikėjimas, rietenos viešoje erdvėje vyksta daug aštrių konfliktų, bet įvardindamas tos dalykus ir brėždamas per visą savo pranešimą šeimos svarbą, kaip Lietuvos visuomenės pagrindą, visą tai, nuo ko prasideda visuomenė ir kaip jinai gyvena, jis tarsi stoja į vieną tų konfliktuojančių pusių, nes taip ir kalbėdamas apie lygybę ir santarvę, taip ir nesugeba įvardinti, kad vis dėlto visi Lietuvos piliečiai turėtų būti lygus ir vienodai gerbiami. Ne tik, kaip jis išsireiškė, progresyvus miestiečiai arba atsilikę kaimiečiai. Ir čia matau didelę problemą, nes prezidentas, kalbėdamas apie santarvę, jis, nežinau, sąmoningai ar ne, jisai gilina tą konfliktą, nes ko gero sąmoningai neminėdamas LGBT teisių, dėl kurių naujoji valdančioji dauguma ėmėsi žygių, jis tarsi leidžia suprasti, akcentuodamas ir šeimą, kad vis dėlto šie žmonės nėra lygiverčiai Lietuvos visuomenėje ir jie negali būti šeima, vadinasi, negali būti lygiateisiai ir normalūs Lietuvos visuomenės nariai. Na, turint ankstesnių prezidentų tradicijas galvoje, tai akivaizdu, kad visų sričių patarėjai turėtų įnešti savo indėlį. Tik tai klausimas yra kitas, kas paskui visą tai suveria į vieną vėrinį ir sudeda akcentus. Ar prezidentas, kaip buvo Dalios Grybauskaitės laikais, ar galbūt labiau patarėjai, kaip būtų galima turbūt manyti iš Valdo Adamkaus laikų. Tai linkčiau manyti, kad ko gero apie tas kitas temas, kalbant socialinę atskirtį, ekonominę, užsienio
politiką. Teisės saugą, teismus, tai.
Teisės, teismai, prokuratūra, tai visa tai turbūt yra daugiau patarėjų nuopelnas. O ta vadinamoji konflikto, visuomenės konflikto tema tiesos ministerijos atstovų išryškinimas, ko gero, čia yra paties prezidento nuopelnas, nes, kaip žinom, jis tikrai nėra labai pakantus kritikai ir labai jautriai į tai reaguoja. Bet dar vienas dalykas man įstrigęs, kad prezidentas ir pradėjo savo kalbą ir pabaigė savo arkliukų gerovės valstybę. Paminėjau kai kurias savo iniciatyvas dėl inovacijų, dėl žaliosios politikos įgyvendinimo, ypač kad viešųjų pirkimų. Viešieji pirkimai ir bus koreguojami taip, kad būtų įtraukti aplinkosauginiai klausimai, taip pat ir įstatymai turėtų būti vertinami aplinkosauginių klausimų. Tai visa tai gerai, bet pasižiūrėjau, vis dėlto tai jau antras metinis pranešimas ir praėjo jau 2 metai, tai prezidento svarbiausias akcentas gerovės valstybė, pasižiūrėkime prezidentūros tinklalapyje, kur turėtų būti sudėta viskas, kas buvo, sakykime, padaryta šią temą, tai ten per 2 metus yra viso labo 10 įrašų. Iš tų 10 įrašų yra kokios 3 ar 4 prezidento kalbos šią temą. Tai rodo paprastą dalyką, kad prezidentas daug ir gražiai kalba, bet kai mes prieiname prie konkrečių darbų, prie iniciatyvų, čia jau darosi skurdoka.
Taip, žinių radijo eteryje Aurimas Perednis laidos dienos klausimas metu kalbino žurnalistą Raimondą Celencevičių. Jie apžvelgė jau antrąją prezidento Gitano Nausėdos metinę kalbą, kurią Nausėda šiandien skaitė Seime. Tiek šį vakarą, dėkoju, kas klausėtės, prie mikrofono buvo Augustė Liberytė, likite su žinių radiju.